რადიო თავისუფლება FM 107.4. რატომ ჩაიშალა კონსტიტუციის პროექტის განხილვა?
ჩაწერეთ კონსტიტუციაში ქართველი ერის მოთხოვნა, ქართული მიწა არიყიდება და დათავდება ყველაფერი. აი ეს არის ჩვენი მოთხოვნა.
გენერალური აუდიტის ცემა და ბუნდოვანი დეტალები.
მე გამიშა დიდი ეჭვი, რომ ეს მოქალაქე ოთარ ფარცხალაძე და მთავარი პროკურატურა მოქმედება შეთანხმებულად.
დავა ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში. ამერიკის მწოდნეობის ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებთ დღეს. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ხუთმეტ მაისს ჩაიშალა კონსტიტუციის საყოველთაო სახალხო განხილვა, რომელიც თბილისში ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში მიმდინარეობდა. შეხვედრის წამყვანის ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მამუკა მდინარაძის თქმით, შეხვედრა ჩაიშალა წინასწარ დაგეგმილი პროვოკაციის გამო. მოქალაქეების ნაწილმა პარლამენტის თავმჯდომარესა და კონსტიტუციის საყოველთაო სახალხო განხილვაში ჩართულ პოლიტიკოსებს არ მისცეს სიტყვით გამოსვლის საშუალება. სასტვენებითა და ხმის გამაძლიერებლებით შეიარაღებული მოქალაქეები სკანდირებდნენ: კონსტიტუცია კლავს, 4 მეშახტე, არ გაგაყიდინებთ ქართულ მიწას. უფრო მეტს, კონსტიტუციის ჩაშლილი განხილვის შესახებ ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
თბილისში დანიშნული კონსტიტუციის საყოველთაო სახალხო განხილვის ბოლო შეხვედრა რეკორდულად სწრაფად, დაახლოებით 1 საათში, შეძახილებისა და სტვენის ფონზე დასრულდა, რის გამოც შეხვედრის წამყვანმა ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძემ ბოდიში მოუხადა ფილარმონიაში შეკრებილ ხალხს.
შეკრებილ საზოგადოებას მინდა დიდი ბოდიში მოუხადო ამ ხალხის სახელითაც, ჩვენი სახელითაც. პარტავ უჩვეულო დემოკრატია მივიღეთ, რაღაც ამერიკულ სტილში გადავედით, მაგრამ მაინც მოახერხეს ჩაშლა ამ შეხვედრის. უკაცრავად დარწმუნებული ვარ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თბილებით გვიწევს იმ კარგი ცვლილებების გატანა, რაც აუცილებელი იყო, რაც იყო საჭირო, იმიტომ რომ დაგხვდა ერთ კაცს ემორგებული კონსტიტუცია, ჩვენ ამას შევძლებთ, ჩვენ ამას გავაგრძელებთ და ჩვენ მივიღებთ პროგრესულ, წინ მავალ ევროპული ტიპის დემოკრატიას.
მამუკა მდინარაძე შეხვედრის მიღებულ ფორმატში წაყვანის საშუალება არ მისცეს სტუდენტური მოძრაობის წევრებმა, რომლებიც უკმაყოფილებას გამოხატავდნენ მშრომელთა უფლებების უგულვებელყოფისა და კონსტიტუციის პროექტის საჯარო განხილვის იმიტაციის გამო. სტუდენტების ემოციას განსაკუთრებული სიმძაფრე შეზინა ტყიბულელი მეშახტეების ტრაგიკულმა დაღუპვამ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ რადიო თავისუფლებამ კომენტარი თხოვა სტუდენტური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს ირაკლი კუპრაძეს, რომელმაც სტუდენტების უკმაყოფილების მიზეზი ასე ახსნა.
აქ არ მიდის საუბარი იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რაც საზოგადოებას აწუხებს, საუბარი მიდის ძირითადად მხოლოდ და მხოლოდ პარტიულ მანდატებზე, რომელიც პარტიული ჯგუფების ინტერესის სფეროა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები, ეს არის 94-ე მუხლი, რომელიც პარლამენტს არაძლევს ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელების საშუალებას, ეს არის მშრომელთა უფლებები, პროფკავშირის სტატუსი, განათლების საკითხების განსაზღვრა და პრემიერის დადებული პირობა, რომელიც არ შეასრულა და გულისხმობდა მინიმალური დაფინანსების განსაზღვრას მუნიციპოსთან მართებით. ჩვენ ვითხოვთ ამ კონკრეტული რეგულაციების მიღებას, შექმნას, დახვეწას, ასევე ეხება მიწის საკითხს, ოღონდ მიწის საკითხს არ ქსენოფობიური გაგებით, არამედ ეკონომიკური გაგებით. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველო არის მცირე მიწიანი ქვეყანა, გლეხები სოფლებში მიმაგრებულები არიან მიწაზე, შესაბამისად მათი მიწების ტოტალური გასხვისება ერთ დიდ კორპორატიულ მფლობელებზე ხელს შეუშლის აი ამ გლეხების დამაგრებას მიწებზე. ეს ვინც არ უნდა იყოს, ეს იქნება ქართველი ბიზნესმენი თუ უცხოელი ინვესტორი, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენთვის ეს პრინციპული საკითხია.
ირაკლი კუპრაძის მიერ ნახსენებმა მიწის საკითხმა გამოიწვია ყველაზე დიდი ვნებათა ღელვა. პოლიტიკური პარტიების ერთმა ნაწილმა მართველი პარტიისგან მოითხოვა მიწის უცხოელებზე გაყიდვის აკრძალვა და შესაბამისი ჩანაწერის გაკეთება კონსტიტუციაში.
რით განსხვავდება ის ხელისუფლება იმ ოკუპანტისგან, რომელიც კონსტიტუციაში არ წერს, რომ ქართული მიწა არ უნდა გაიყიდოს? ქართული მიწას, როდესაც ოკუპანტი იკავებს, მისი დაბრუნება ადრეგვიან შეიძლება. გაყიდულ მიწას ვერ დავიბრუნებთ.
და არ გვინდა ხალხის გაბითურება. ორგანულ კანონს მივიღებთ, პლებისი ჩავატარეთ ასე შემდეგ არის ჩაწერეთ კონსტიტუციაში ქართველი ერის მოთხოვნა ქართული მიწა არ იყიდება და დამთავრდება ყველაფერი აი ეს არის ჩვენი მოთხოვნა
თუმცა პოლიტიკური ოპონენტების ამ გამოსვლაზე მეტად პარლამენტის თავმჯდომარე სტუდენტების მოთხოვნებმა და პროტესტმა გააღიზიანა. ირაკლი კობახიძემ სტუდენტების სოლიდარობას კომუნისტების ფსევდო სოლიდარობა უწოდა.
კომუნისტების სოლიდარობა არ გაიშვა. არ არსებობს კომუნისტების მხრიდან სოლიდარობა. ახალგაზრდა კომუნისტების ადგილი არ არის საქართველოში. მე კიდევ ერთხელ მინდა მოგიწადოთ იაროთ სოდნის გზით. თქვენ უნდა დასვათ კითხვები, მიიღოთ პასუხები. ასე იღებს ადამიანის სოდნას. თქვენ დღესაც კი არ გინდათ რომ დასვათ კითხვები და მიიღოთ პასუხები, ასე თქვენ ვერ წახვალთ შორს. საქართველოში დამთავრდა კომუნიზმის დრო, არასოდეს არ დაბრუნდება ჩვენ ვივლით ილია ჭავჭავაძის გზით და კონსტიტუცია ზუსტად ამას ემსახურება.
ნებათა ღელვას იწვევს ასევე კონსტიტუციის 94 მუხლი, რომლის მიხედვითაც შეუძლებელია გადასახადების გაზრდა რეფერენდუმის გარეშე. სტუდენტური მოძრაობის წევრები ამ მუხლის შეცვლასაც მოითხოვენ. თუმცა როგორც უმრავლესობის წევრმა გია ვოლსკიმ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ხელისუფლება აჩქარებას არაპირებს.
ჯერ ისეთი იმის აუცილებლობა, რომ გადასახადები ეხლავე გაიზარდოს, ნამდვილად არსებობს და გარდა ამისა არსებობს საქართველოსი დაინტერესება დაბალი გადასახადების გამო და ამაში არაფერი არასახელმწიფოებრივი არ არის. დრო გვიჩვენებს, გარდა ყველაფერს დრო ჭირდება, ჩამოყალიბება ჭირდება. სწრაფი და რევოლუციური მოქმედებები ნამდვილად არ არის ჩვენი პატარა ქვეყნისთვის შედეგიანი. შეიძლება სავალალო შედეგებამდეც მივიყვანოს.
კონსტიტუციის საყოველთაო სახალხო განხილვა 5 მაისს დაიწყო რეგიონებში. როგორც წესი, მძაფრ კამათს იწვევდა პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევისა და მაჟორიტარული არჩევნების გაუქმება. 15 მაისს ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები, რომელთა მიხედვითაც გამოკითხულთა 84% ფიქრობს, რომ პრეზიდენტს პირდაპირი წესით მოქალაქეები უნდა ირჩევდნენ, 50% კი მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნების მომხრეა. ჩიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის უფროსი ლაშა თორდია მისი ცემის ფაქტთან დაკავშირებით სრულ უნდობლობას უცხადებს გამოძიებას და ფიქრობს, რომ პროკურატურა და ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე დანაშაულის დაფარვის მიზნით შეთანხმებულად მოქმედებენ. დღეს საავადმყოფოს დატოვების დროს გენერალურმა აუდიტორმა კვლავაც გაიმეორა, რომ მის მიმართ ყოფილი მთავარი პროკურორის მხრიდან 12 მაისს გამოვლენილი ფიზიკური ძალადობა უკავშირდება აუდიტის სამსახურის მიერ შესწავლილ კონკრეტულ საქმეს, რომელშიც ოთარ ფარცხალაძის კორუფციული გარიგება იკვეთება. თავად ფარცხალაძე, რომელიც ჯერ არ არის დაკითხული, ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს და კონფლიქტის ინიციატორად ასახელებს თავად ლაშა თორდიას. ამ თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
დაზარალებული ლაშა თორდია ამბობს, რომ ის მთვრალი არ ყოფილა 12 მაისს შარდენის ქუჩაზე მდებარე ღამის კლუბში, როცა მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე და მისი დაცვის წევრები. თუმცა რადგანაც აქცენტები სწორედ მის სიმთვრალეზე კეთდება, გენერალურ აუდიტორს ეს ცემის ფაქტის გამართლების ეჭვებს აღუძრავს და უკარგავს ნდობას საგამოძიებო პროცესების მიმართ.
მას შემდეგ რა ჩემთან იყვნენ პროკურორები და ამისთვის შეკითხვები მქონდა თუ არა გალეული ალკოჰოლური სასმელები, საღამოს ვიხილე ეს განცხადება, რომელიც გააკეთა ბატონმა ოთარმა, აპელირება იმ საკითხებზე, რადგანაც ის მსჯელობს. მე გამიშვა დიდი ეჭვი, რომ ეს მოქალაქე ოთარ ფარცხალაძე და მთავარი პროკურატურა მოქმედებენ შეთანხმებულად. ამას ემატება ის გარემოები, რასაც უყურებ სოციალურ ქსელებს და ტელევიზიის საშუალებით, როდესაც მის სახლში მობილიზებულია ფინანსური პოლიცია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნები, ადამიანები, რომლებიც ღამის 2-3 საათზე სახლთან იკრიბებიან, მიდიან და განხილავენ რაღაც საკითხებს.
ოთარ ფარცხალაძის განცხადება, რომელიც ლაშა თორდია მახსენა, მედია საშუალებებში ბოლო დღეების განმავლობაში ვრცელდებოდა. ყოფილი მთავარი პროკურორი გენერალურ აუდიტორს ცილისწამებელს უწოდებს და ირწმუნება, რომ 12 მაის ღამის კლუბში კონფლიქტი სწორედ მთვრალმა ლაშა თორდიამ გამოიწვია. ოთარ ფარცხალაძის განცხადებაში მნიშვნელია ასევე, რომ გენერალურ აუდიტორს აქვს მიდრეკილება ალკოჰოლის მოხმარებისკენ და გამოძიება უნდა შეისწავლოს სხვა ფაქტებიც, რომლებშიც შესაძლოა ლაშა თორდია სწორედ მთვრალმ მდგომარეობაში მონაწილეობდა. ასეთი აქცენტების გამო გენერალური აუდიტორი არ გამორიცხავს, რომ მისი დისკრედიტაციის მიზნით უახლოეს მომავალში შესაძლოა გამოქვეყნდეს გარკვეული მასალები, მათ შორის ვიდეო მასალებიც. თუმცა ის ყველაფრისთვის მზად არის და უკან დახევას არაპირებს. 15 მაის ლაშა თორდია, რომელსაც ტვინის შერყევის დიაგნოზი აქვს დასმული, საავადმყოფოდან გაწერეს და მკურნალობას ის სახლის პირობებში გააგრძელებს. როგორც მან ორშაბათს უთხრა მედიის წარმომადგენლებს, რამდენიმე დღეში აუცილებლად გამოქვეყნდება მერიის საქმიანობასთან დაკავშირებული დასკვნა, რომელშიც გენერალური აუდიტორის თქმით ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის კორუფციული გარიგება იკვეთება.
ვერეს ხეობაში მიწის ნაკვეთების ჩანაცვლება და შემდგომ იქ ჩანაცვლა იქ კიდევ დამატებით პირდაპირი წესით ფაქტიურად, იმიტომ რომ პირდაპირ დაუკმაყოფილეს ყველა ის მოთხოვნა, რაც მან მოითხოვა მერიაში და გადაცეს ეს მიწის ნაკვეთები. არც ერთი გოჯი მიწა მისი შრომით, მისი დაზოგილი თანხებით არ არის იმ ჩვენს დასკვნაში, რადგან საუბარი მის მიერ შექმნილი, შესაბამისად ამას ყველაფერს გამომაშკარებს.
დაპირებული მასალების გამოქვეყნებას ელოდება მესამე სექტორი, რომელმაც 13 მაისს ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნა. წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციები აღშფოთებას გამოხატავენ გენერალურ აუდიტორზე თავდასხმის ფაქტის გამო. როგორც ცნობილი გახდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე მუხლით დაიწყო, რაც ცემას ან სხვაგვარ ძალადობას გულისხმობს. კონსტიტუციური ორგანოს ხელმძღვანელის მიმართ სავარაუდოდ ამ ორგანოს საქმიანობასთან კავშირში ადენილი ძალადობრივი აქტი არ შეიძლება დაკვალიფიცირდეს როგორც რიგითი ცემის ან ძალადობის შემთხვევა. ნათქვამია ტექსტში და აქვე აღნიშნულია საფრთხე, რომ დაუშვებლობის განცდა განაპირობებს ძალადობრივი ფაქტების გავრცელებას საჯარო სივრცეში. განცხადებაზე ხელმომწერთა შორის არის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი და როგორც ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელმა გიორგი ლომთაძემ აღნიშნა 15 მაისს რადიო თავისუფლების პროგრამა დილი საუბრებში სტუმრობისას ბევრი რამ გაი რკვევა მას შემდეგ, რაც აუდიტის სამსახური დაპირებულ მასალებს გამოაქვეყნებს.
თუ ყველა დავწმენთ, რომ მართლაც რაღაც კორუფციულ სქემასთან ჰქონდა კავშირი, აქ ძალიან ცუდი ფაქტი იკვეთება ის, რომ ყოფილი პროკურორი ცდილობდა დაეშინებინა თავარი აუდიტორი დაისხა მას თავს. კონსტიტუციური ორგანო არის ხომ ერთ-ერთი ყველაზე ძირითადი ორგანო აუდიტის სამსახური, რომელიც კონტროლს აწარმოებს ყველა სხვა უწყებებზე. და ამ შემთხვევაში, როდესაც ასეთი ფაქტი ხდება, მნიშვნელოვანი არის ძალიან ეფექტიანი, ძალიან სწრაფი, ძალიან ცალსახად გამოკვეთილი ესეთი მიმართულებით წარმართული გამოძიება, რომელიც იქნება მაქსიმალურად საჯარო, რომელიც მიაწვდის მოქალაქეებს ინფორმაციას მაქსიმალურად, რადგან საჯარო ინტერესი ძალიან დიდი არის.
იმის გამო, რომ საქმეში ფიგურირებს ყოფილი მთავარი პროკურორი, რომლის არაფორმალურ გავლენაზეც სამართალდამცავ უწყებებში საზოგადოებაში არსებობს კითხვები, არასამთავრობო სექტორი საჭიროდ მიიჩნევს, რომ საქმე პარლამენტის საგამოძიებო კომისიამ შეისწავლოს. პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითხოვს ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ერთი ნაწილიც და მათ შორის საპარლამენტო ოპოზიციაშიც, თუმცა ამ ეტაპზე ასეთი კომისიის შექმნის საჭიროებას ვერ ხედავს ქართული ოცნების ხელისუფლება, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე აცხადებს, ჯერ თავისი სიტყვა გამოძიება უნდა თქვას.
ჩვენ თუ დავინახავთ იმას, რომ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის შექმნაც არის საჭირო, ამ შემთხვევაში ასეთი კომისია შეიქმნება, დავულოდოთ გამოძიების მიმდინარეობას. სათანადოდ უნდა იყოს აუცილებლად სასწრაფოდ გამოძიებული ეს საკითხი და ყველა დამნაშავე უნდა იყოს დასჯილი კანონმდებლობის შესაბამისად.
მიუხედავად იმისა, რომ გამოქვეყნებულ განცხადებაში ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე გამოხატავს მზადყოფნას ითანამშრომლოს გამოძიებასთან, გამოძიება მის გამოკითხვას არ ჩქარობს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს რადიო თავისუფლებას, 15 მაის 14 საათის მდგომარეობით ოთარ ფარცხალაძე ჯერ ისევ არ იყო გამოკითხული 12 მაის მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით, ხოლო ლაშა თორდიას გამოკითხვა, რომელიც სამატყოფოში დაიწყო, ახლა უკვე სახლის პირობებში გრძელდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Celebrate flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მოხეში მცხოვრებ მუსლიმებსა და მართლმადიდებლებს გააცნეს სადავო საკულტო ნაგებობის შესახებ სპეციალური კომისიის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. დავა ორი წლის წინ დაიწყო შენობის გამო, რომელსაც თავის კუთვნილებად მიიჩნევენ ორივე კონფესიის წარმომადგენლები. საკითხის გადასაწყვეტად სახელმწიფო მხარეთა მონაწილეობით შექმნა სპეციალური კომისია, რომელმაც 11 მაისს მიღებული გადაწყვეტილებით შენობა შეიტანა კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტთა ნუსხაში, როგორც სადავო ნაგებობა და ადგილობრივ ხელისუფლებას სთხოვა მუსლიმთა სამმართველოს დაეხმარო სპეციალურად გამოყოფილი მიწის ნაკვეთზე ახალი მეჩეთის აშენებაში. რა რეაქციები გამოიწვია კომისიის გადაწყვეტილებამ სოფელ მოხეში, ამას რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია იველაშვილისგან შეიტყობთ.
ადიგენის რაიონის სოფელ მოხეში მუსლიმბრევს ეგრეთ წოდებული მოხეს კომისიის გადაწყვეტილებით სალოცავის ასაშენებლად სოფლის ცენტრიდან ადგილი დაახლოებით 50 მეტრის დაშორებით გამოეყო. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსთან არსებულმა კომისიამ ამ გადაწყვეტილებით მუშაობა დაასრულა. სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაზა ბაშაყმაძე კონსესუსის შედეგად მიღწეულ შეთანხმებაზე საუბრობს.
ეს ყველაფერი გადაწყდა მოლაპარაკების გზით, მრგვალი მაგიდის გარშემო, ურთიერთ კონსესუსის, ურთიერთ შეთანხმებისა და საბოლჯამში მიღწეული შედეგი, რომ ერთის ხრივ არ იქნეს დარღვეული რელიგიის თავისუფლება რომელიმე მხარის ხარჯზე, მეორე ხრივ არ გახდეს ეს ურთიერთ შუღლისა და დაპირისპირების საფუძველი, თუნდაც რელიგიური ადგილზე, თუნდაც მოსახლეობის დონეზე.
ორწლიან პრობლემას გადაჭრილს უწოდებს საქართველოს მუფთი ბეკლარ ქამაშიძე.
Проблема, რაც ჩვენ გვაწუხებდა და არა მარტო მუსლიმთებს, არამედ საპატრიარქოს წარმომადგენლებსაც, ჩვენ ეს გადავწყვიტეთ და იქნება იმედი მაქვს ეს გადაწყვეტილება მიღებული ჩვენი გონიერი მრევლისთვის, საზოგადოებისთვის, რომ იყოს კარგი ურთიერთობა, აღდგეს ურთიერთსიყვარული, ურთიერთმეზობლობა.
1400 კვადრატული მეტრის ტერიტორია ადგილობრივმა მკვიდრმა ოთარ მიქელაძემ სამუფთო სამმართველოს საკუთარი ნებით გადასცა. მუსლიმი მრევლის წარმომადგენელი ფიქრობს, რომ გადაწყვეტილება სოფელში ორად გაყოფილ მოსახლეობას შორის არსებულ დაძაბულობას მოხსნის.
დავისის საჩუქრად. იმისათვის რომ ერთხელ და სამუდამოდ იქნება მოგვარდეს ეს პრობლემა და დამთავრდეს კონფლიქტები და ჩვენ შორის. მეტი არაფერს გმა არ შემიძლია. მეტი ახლა გადაწყვეტილია რომ სამუფთო სამმართველო, რელიგიის სააგენტო და ალბათ სახელმწიფო ყველაზე მეტად მიაქცევს ყურადღებას ამ საქმეს და იქნება მიიტანონ გულთან ახლოს და ერთხელ და სამუდამოდ აღმოიფხვრეს ეს პრობლემა, რომ ასე ცხოვრების გაგრძელება არ შეიძლება.
კეთილმეზობლური ურთიერთობის აღდგენის იმედი აქვთ ადგილობრივ მართმადიდებლებსაც. ლევან რეხვიაშვილი ფიქრობს, რომ გადაწყვეტილება ორივე მხარისთვის მისაღები უნდა იყოს.
ჩემი აზრით ყველანაირი პრობლემა მოიხსნა, მთავრობამ სწორი პოზიცია დაიკავა, სალოცავი ეხნებათ მათთვის სასურველ ადგილასა და მართლმადიდებლებისთვისაც მისაღები ეხნება ეს გადაწყვეტილება. დაღდგება ძველი ურთიერთობები.
მოხეში მოსახლეობა ორად მას შემდეგ გაიყო, რაც ხელისუფლებამ სოფლის ცენტრში არსებულ შენობაში ბიბლიოთეკის განთავსება გადაწყვიტა. მუსლიმთა მტკიცებით იგი მეჩეთია და სხვა დანიშნულებით მისი გამოყენება არ შეიძლება. მეტიც შენობის მათთვის გადაცემას ითხოვდნენ. მართლმადიდებლების აზრით კი სალოცავი ნაეკლესიარზე აიგო, რის გამოც მუსლიმთა ლოცვას არ დაუშვებდნენ. პრობლემის მოსაგვარებლად შექმნილმა სპეციალურმა კომისიამ ორ წლის შემდეგ გადაწყვეტილება გამოიტანა, რის საფუძველზეც სადავო შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შევა და მასზე სააგენტო იზრუნებს. აცხადებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი ნიკოლოზ ანთიძე.
ჩვენი სპეციალისტებიც ადგილზე ჩავლენ, დაგეგმავენ იმ ღონისძიებებს, რაც მისი დაცულობისთვის ეს იქნება ღობის გაკეთება, თუ კედლები, რომელსაც პრობლემები აქვს, იმათი კონსერვაცია და ასე შემდეგ.
კომისიის გადაწყვეტილების მიუხედავად სოციალურ ქსელში განცხადება გაავრცელა მუსლიმი მრევლის ნაწილმა, სადაც აღნიშნულია, რომ კატეგორიულად აპროტესტებენ ყოფილი მეჩეთის ისტორიულ სადავო საკულტო ნაგებობად დაკონსერვებას და ახალი მეჩეთის მშენებლობის იდეას. მუსლიმი მრევლი აგრძელებს ღია ცისქვეშ ლოცვის რიტუალის შესრულებას მანამ, სანამ სახელმწიფო არ მიიღებს ერთადერთ სწორ გადაწყვეტილებას და ისტორიულ სალოცავს არ დაუბრუნებს ადგილობრივ მუსლიმებს. ნათქვამია განცხადებაში.
ეს გახლავთ მაია იველაშვილის რეპორტაჟი, რომელშიც საუბარი იყო ადიგენის სოფელ მოხეში არსებულ ვითარებაზე მუსლიმებსა და მართლმადიდებლებს შორის დავის თაობაზე.
You got me doing something I find out.
15 მაისს თავისუფლების დილის სტუმარი გახდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი მიხეილ ბარნოვი, რომელიც იყო ერთ-ერთი მონაწილე და ორგანიზატორი 11-დან 13 მაისამდე ამერიკის მცოდნეობის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებული ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენციისა. Стумарс Настасия Арабули ესაუბრა.
კონფერენცია ეძღვნებოდა ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლის თავს და ამ კონფერენციის მონაწილეები საქართველო-ამერიკის ურთიერთობის ფონზე განიხილავდნენ პოლიტიკის, ეკონომიკის, მეცნიერების, განათლებისა და კულტურის საკითხებს. კონფერენცია უკვე დიდი ხნის ისტორია აქვს, 18 წელია რაც იმართება, წელს იყო 18 კონფერენცია. აკადემიური პერსონალისთვის არის განკუთვნილი, თუმცა მანამ წინ უსწრებს სტუდენტური კონფერენციაც და ეს თემები, რომლებიც ამ პროგრამაში შეგვიძლია ვნახოთ და რომელიც კონფერენციაზე იყო განხილული, საკმაოდ მრავალფეროვანია, დაწყებული სოციალური საკითხებით, დამთავრებული არ ვიცი საქართველოს დიპლომატიური ურთიერთობებით თუ პირიქით. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან მოსვლისთვის. ალბათ საინტერესო იქნება პირველ რიგში ამ კონფერენციის მნიშვნელობაზე საუბარი, მას ქვეყნებს შორის ურთიერთობები აკადემიურ ჭრილში რომ განიხილება სათანადოდ, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. ნამდვილად უაღრესად მნიშვნელოვანი არის ეს კონფერენცია. ეს არის 18 საერთაშორისო კონფერენცია, უკვე დიდი ისტორია არსებობს და ჯერ კიდევ 90-იანი წლების მიწურულს აი ამ ინსტიტუტის დირექტორმა, ბატონმა პროფესორმა ვასილ კაჭარავამ, პროფესორმა ელენე მეძმარიაშვილმა, თმა კოლეგებმა საფუძველი ჩაუყარეს ამერიკის შესწავლის აკადემიურ მიმართულებას თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. და მნიშვნელოვანი არის იმით, რომ აი ამ კონფერენციის ფარგლებში და ზოგადად ამერიკის ცოდნეობის ინსტიტუტის მეშვეობით შესაძლებელი არის მართლაც აი ამ უნიკალური საოცრად საინტერესო ქვეყნის, ამერიკის შეერთებული შტატების გამოცდილების გაზიარება, მისი წარმატების საიდუმლოს გაგება, თქვა, როგორ მიმდინარეობდა სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირება, რა გამოწვევები იყო, რა შეცდომებს უშვებდნენ. მით უმეტეს ახლა ჩვენაირი პატარა ქვეყნისთვის ხო თითეული ესეთი შეცდომა და არასწორი ნაბიჯი უფრო ძვირად გვიჯდება, ვიდრე თქვა ეს დიდ ქვეყნებს უფრო მეტი ფუფუნება აქვს, თქვა, გადაიტანონ. და აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის აი ეს ამერიკული გამოცდილების შემეცნება ქართულ ტვინში გადახარშვა და ადგილობრივი რეალობისთვის მისადაგება არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. და აი ეს უნივერსიტეტს ყოველთვის ჰქონდა ეს ფუნქცია და ეს კონფერენცია სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. და აი ჩვენი თუნდაც ქალაქი, საზოგადოება დღეს უამრავი პრობლემის წინაშე დგას, ხო, გნებავთ ურბანული განვითარების პრობლემები, ჯანდაცვა, თქვა იქ საპენსიო რეფორმა. და აი ამ ყველა ამ თემაზე ნებისმიერ სურვილს გნებავთ პოლიტიკოსებს, სპეციალური დაცემული წარმოშეუდილეთ, მოვიდნენ ამ კონფერენციაზე და უმაღლესი დონის ექსპერტების შეფასებებს მოусმინონ, გნებავთ არქიტექტურის მიმართულებით, მედიცინის მიმართულებით, მოგვიანებით თუ იქნება საშუალება გეტყვით, რამდენად სერიოზული და ღრმა მოხსენებები იკითხება ძალიან კონკრეტულ პრობლემებზე, რასაც ჩვენ ყოველდღიურობაში ვხვდები და ძირითადად სამწუხაროდ ან რაღაც ემოციურ ერმციებს დაყნობით განვიხილავთ ხოლმე, ან რაღაც უფრო დილეტანტურ დონეზე. და აი აქ ყველას აქვს საშუალება პროფესიულ დონეზე გაიგონ, როგორ შეიძლება ამ პრობლემებთან გამკლავება ამერიკული გამოცდილების გათვალისწინებით. და ყველა ქვეყანა, იცით, იყენებს ამ გამოცდილებას უნივერსიტეტში, ამ ცოდნას აკუმულირდება ესეთ კონფერენციების, მეცნიერების. მით უფრო რომ ეს კონფერენცია, 18 საერთაშორის კონფერენცია, აერთ აქ ჩამოვიდნენ საქართველოს მასშტაბით ამერიკანისტები ქუთაისიდან, თელავიდან, ბათუმიდან. გარდა ამისა, ჩვენ ყავდა მნიშვნელოვანი სტუმრები საზღვარგარეთიდან, მინდა ხაზი გაუსვა ჩვენთან გერმანიიდან პროფესორ ალფრედ ჰორნუნგს, რომელმაც ბრწყინვალე მოხსენება წაიკითხა ბარაკ ობამას შესახებ და ეს მოხსენება გამორჩეული იყო ეს გერმანული ფუნდამენტური მიდგომით, ეს მის აკადემიურობა ძალიან მაღალი დონის იყო. და გარდა ამისა, ჩვენ ყავდა ბილკენტის უნივერსიტეტის ლიტერატურისა და ამერიკული კულტურის პროფესორი, ამ კალიფორნიელი ჯენიფერ რეინერი, იგი შეეხო თქვათ აი თანამედროვე ამერიკულ ლიტერატურაში ეთნიკური უმცირესობების პრობლემები როგორ დგას. ასე უყავდა ჩვენ ნიუ მექსიკოს უნივერსიტეტიდან პროფესორი ჯეიმს თორსონი, რომელიც საკმაოდ საინტერესოდ შეისაუბრა მან ამერიკულ ლიტერატურის თავისებურებებზე, გოთურ ლიტერატურაზე და რა თქმა უნდა ჩვენთან კონფერენციაზე მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს საპატიო ვიცე-კონსულის ბატონ პროფესორ სკოტ ჰენვუდის მიერ წაკითხული მოხსენება პლენარულ სესიაზე ამერიკის კონსტიტუციის ევოლუცია. იგი იურისტი არის, ამერიკაში ერთ-ერთი წარმატებული იურიდიული კომპანიის პარტნიორია და ძალიან საინტერესო ისაუბრა მან აი ამერიკული კონსტიტუცია როგორ განიცადა ევოლუცია, როგორ შედიოდა შესწორებები და ესეც ჩვენი რეალობისთვის ძალიან აქტუალური.
მეტობეტეს მიმდინარე წელს, როდესაც ჩვენ საკონსტიტუციო ცვლილებების წელი გვაქვს და არა ერთი დისკუსია ამასთან დაკავშირებით, ალბათ კიდევ უფრო საყურადღებო იქნებოდა ეს მოხსენება. აი ზუსტად ესმინდო და მეკითხა, რა საკვირველია ის, რომ ამერიკას დიდი გამოცდილება აქვს, ბევრს მუშაობს სხვადასხვა ინსტიტუტის კარგად გამართვაზე და ასე შემდეგ, ეს ესე თითქმის ყველა ვიცის, მაგრამ ალბათ ესეთ კონფერენციებზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ყოველ შემთხვევაში ალბათ მსმენელების და ინტერესებას განსაკუთრებით იწვევს ის თემები, რაც ჩვენს კონტექსტთან არის ახლოს, აი მედიცინა, ურბანული გარემო, არქიტექტურა ახსენეთ და სწორედ ამას კითხავთ, რა იყო ისეთი თემები, რომელიც განსაკუთრებით საყურადღებოა ქართულ რეალობაში, რომ აი რაღაცა სხვა ქვეყნის გამოცდილება გავიზიაროთ, გადაჭრის გზები და ცხადია, მე მაინც ადგილობრივ რეალობას უნდა მოვარკოთ და ეს ერთი ხელის მოსმით ვერ გადმოვიღებთ, მაგრამ აი რა იყო ის, რაც საქართველოს მოქალაქისთვის ან თუნდაც პოლიტიკოსისთვის განსაკუთრებით საყურადღებო იყო.
კი ბატონო, დიდი მადლობა. მოდით აი არქიტექტურაზე ვისაუბროთ, რადგან ეს შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, რამდენად დიდი გამოწვევების წინაშეა ჩვენი ქალაქი. გნებავთ ქალაქის ისტორიული ქსოვილი, გნებავთ ეკოლოგია, გამწვანება და ამნიშნით აი თუნდაც ჩვენთან წარმოდგენილი იყო მოხსენებები და ეს მოხსენებები წარადგინეს თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის, სახელმწიფო უნივერსიტეტის არქიტექტურის სადა საერთაშორისო დიზაინის სკოლის პროფესორებმა, უმაღლესი დონის სპეციალისტებმა, ბატონი გოჩამიქიაშვილი, ბატონ ნიკოლო შავიშვილი და სხვა არქიტექტორები და მაგალითად ერთ-ერთი მოხსენება სხვა შორის ახალგაზრდა მომხსენებელი იყო მაგისტრანტი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მდინარე სივრცის როგორც ნაპირების კავშირის სემიოტიკო ურბანულ სივრცის სისტემაში. ანუ აქ ძალიან საინტერესოდ იყო წარმოჩენილი, როგორ შეიძლება ჩვენ მდინარე მტკვარს დაუბრუნოთ, გნებავთ სარეკრეაციო ფუნქცია და გავხადოთ ის ქალაქის ორგანული ნაწილი და არა ისეთი როგორც ახლა არის პრაქტიკულად სარკოფაგშია მოქცეული და ჩვენ ვერ გძნობთ თუ იმას თუ თბილისი თუ მდინარის ნაპირებზე მდებარე ქალაქია. გარდა ამისა ნახეთ როგორი საინტერესო მოხსენებებია, ეს დეტალური აი აუტიზმისა და აუტისტური სპექტრის მქონე ადამიანის განწყობის მართვის პრინციპები გარემოს დიზაინის საშუალებით. სხვადასხვა საჭიროების მქონე ჩვენი მოქალაქეებისთვის, რაც პრობლემურია, რაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში მათთვის მნიშვნელოვანია, აი ესეთი დეტალური თემები არის იყო აქ დასმული, გადაჭრილი და ეს პროფესიულ დონეზე, აკადემიურ დონეზე ეს მეცნიერები ამერიკული გამოცდილების გაზიარებას ცდილობენ ჩვენს რეალობასთან მისადაგებას. თუნდაც აი იგიო პროფესორი მედია მელქაძე, მთისა და ზღვის კურორტების პრობლემატიკა საქართველოში და მათი არსის გამოკვეთა აშშ-ის ანალოგების ფონზე. ჰალპტონ მომედიამ ძალიან საინტერესო ისაუბრა, მაგალითად კალიფორნიის ზღვისა და მთის კურორტების წინაშე რა პრობლემები იყო, როგორ გადაიჭრა და ძალიან საინტერესო ანალოგია
შედეგები გადაჭრით.
აი აჭარის ზონასთან ქონდა მას პარალელები, ნუ ჩვენი სახელმწიფოს პოლიტიკა არის და მთის კურორტების განვითარება ზღვისაც და აჭარა ერთ-ერთი აქტიური რეგიონი ყალიბდება ამ ხრივ და აი რა პრობლემებია და როგორ შეიძლება ეს გადაჭრათ. აქ აი ამ შემთხვევაშიც იყო ძალიან საინტერესო გზები ნაჩვენები ამერიკელებმა როგორ გადაჭრეს ეს პრობლემები მედიცინაში.
აი ეს მინდა და მეკითხა, ვინაიდან საუბრის დასაწყისში გამოყავით, მედიცინაში რა იყო საყურადღებო?
მედიცინაში პირველ რიგში საყურადღებო ის არის, რომ აქ თავს იყრიან საქართველოში წამყვანი სამედიცინო დაწესებულებების და სასწავლებლების უმაღლესი დონის მედიკოსები, გნებოთ პროფესორი ალექსანდრე პაპიტაშვილი, პროფესორი გეგეჭკორი მაკა, აი თუნდაც ესეთი პრობლემები, როგორც არის ცხოვრების ხარისხი მენოპაუზაში, აშშ-ის ამერიკის შეერთებულ შტატების გამოცდილება, იგივე გარანტირებული სოციალური დაცვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, დღესაც მიდის საუბარი, როგორი უნდა იყოს თქვა საპენსიო დაზღვევა, თქვა ასაკობრივი
ფერსეული
სიბერე, ეს როგორ გადაწყვიტეს ეს ამერიკელებმა, იმიტომ როგორ რა შეიძლება გავითვალისწინოთ აი ამ ყველაფრის, როდესაც ჩვენ ვცდილობთ ეს გავაკეთოთ. იგივე აი ბატონი ალექსანდრე პაპიტაშვილის მოხსენება უმაღლეს სამედიცინო განათლების თავისებურებანი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. როგორ არის იქ ეს ხარისხიანი სამედიცინო განათლების მიღება? ხშირად გვესმის ხო კრიტიკა, რომ აი განათლების დონე სამედიცინო სფეროში თქვათ მოისუსტებს, რაღაც სამედიცინო ტრადიცია შესუსტა და ამ ყველაფერის შესახებ იყო აქ საუბარი. ძალიან საინტერესო გნებავთ იგივე კვანჭახაძე რუსუდანის მოხსენება, დიადი დაავადებანი აშშში, აი ქრონიკული დაავადებების დინამიკა როგორია შეერთებულ შტატებში, როგორ არის ეს დაკავშირებული გარემოსთან, როგორ შეიძლება მას თქვათ ვებრძოლო, თქვათ იქ სიმსუქნე იქნება, თქვათ ალკოჰოლიზმი,
ალერგია,
ყველაფერი, და როგორ არის ეს ყველაფერი გადაბმული, გადაჯაჭული ჩვენს გარემოსულ სამყაროსთან, კვების რეჟიმთან, ყველაფერთან,
ხარისთან და ალბათ საბოლოო ჯამში.
დიახ, საქართველოს რეალობასთან არის ეს ძალიან აქტიურად ყველაფერი დაკავშირებული და ყოველას აქვს შანსი რომ ეს
მიშა, აი პრაქტიკული ინფორმაციას კითხავთ ესეთი ღონისძიებების შემდეგ, სულ მაქვს ხოლმე ეს კითხვა იმ ადამიანებს, ვინც ვერ დაესწრო, ვერ ნახა და ვერ მოისმინა, თუ შეუძლიათ სადმე ამ მასალების გაცნობა, რაღაც ან ტექსტური ჩანაწერების სახით, ან ვიდეო ჩანაწერების სახით.
ტრადიციისამებრ ყოველი კონფერენციის შემდეგ ამერიკის ცოდნეობის ინსტიტუტის პროფესორები, ბატონ ვასილ კაჭარავა, ელენე მეწმარიშვილი, თელიას კოლეგები მათი, აი ამ კონფერენციაზე წარდგენილი მოხსენებების შერჩევის შედეგად გამოსცემენ ამერიკის ცოდნეობის თემებისადმი მიძღვნილ ჟურნალს და უნივერსიტეტის დახმარებით ხდება ეს, საკმაოდ სქელტანიანი ჟურნალია და იქაც ამ სექციების მიხედვით არის წარმოდგენილი აი ამ კონფერენციაზე თქვათ წარმოდგენილი მოხსენებები და დაახლოებით ერთი წლის შემდეგ შრომატევადი პროცესი ამის მოორგანიზება. კითხულს დაინტერესებულ პირებს აქვს საშუალება გაეცნო ამას.
ანუ მომდევნო კონფერენციაზე შეგვიძლია ნახოთ წინა კონფერენციის.
თუმცა რა თქმა უნდა უკეთესია უშუალოდ სექციაზე მოსვლა, რადგან იქ აი ამ ჩვენს გნებოთ პოლიტიკოსებს, მერიის თანამშრომლებს, ყველას აქვს საშუალება ცოცხალ დისკუსიაში ჩაერთონ და შეეკითხონ აკადემიურ დონეზე როგორ გადაჭრეს ეს და ნუ ჩვენ ვიცით ხო რომ ამერიკაში საუკეთესო გზები რაც კი შეიძლება და ყველა მიმართულებით იქნა მოძიებული სხვადასხვა პრობლემების გადაჭრისას, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში არის შრომის მოყვარეობის და საკუთარი ქვეყნის ადმირდულების და სიყვარულის ძალიან კარგი მაგალითი. ყველა სხვადასხვა
ინსტიტუციების ადმი პატივისცემა რაც მნიშვნელოვანია. და აი ბოლოს ამას კითხავთ ზუსტად, ერთია ის რომ ეს კონფერენცია ცხადია მნიშვნელოვანი აკადემიური სივრცისთვის, სტუდენტები იქნებიან ეს ლექტორები თუ პროფესორები და ასევე არაერთხელ ვახსენეთ რაღაც როგორ შეიძლება გამოცდილება გადმოვიტანოთ აქ უკვე გადაწყვეტილების მიღები პირების ნა საქმეა, როგორ გაიზიარებენ სხვადასხვა გამოცდილებას, რას მიიჩნევენ საყურადღებოდ, რამდენად მაღალია დაინტერესება იგივე პოლიტიკოსების მხრიდან ან სხვადასხვა საჯარო პირების მიმართ ამ კონფერენციაზე, თუ ესწრებიან ხოლმე თუ აი რაღაც საკითხები, რომელშიც ერთვებიან იგივე დაინტერესებას გამოხატავენ, სპეციალისტებს ესაუბრებიან და ასე შემდეგ.
ანუ აი ამ ჩვენ კონფერენციის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი რაც არის ხოლმე ეს თავიდანე ორგანიზაციის პროცესს მიმდინარეობს და მოსაწვევებს უგზავნით პრაქტიკულად ყველა ესეთ მნიშვნელოვან უწყებას, სამინისტროებს, თეატრს, ოპერა კონსერვატორს, ყველა ეს სადაც მნიშვნელოვან დაწესებულებას ვაკრავთ იქ ამ კონფერენციის პლაკატებს ინტერნეტის მეშვეობითაც, რომ მოვიწვიოთ ეს ადამიანები და მათ აი მათლად გქონდეთ ეს შანსი რომ დაესწრონ და იცით არის დაინტერესება რა თქმა უნდა, თუმცა ვისურვებდით რომ უფრო მეტად იყოს ჩართული ჩვენი პოლიტიკოსები ის ადამიანები, ვისაც აი ესეთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს ღებულობენ ჯანდაცვის სფეროში, იქნებაოთ ქალაქ ურბანულ განვითარების სფეროში, ვისურვებდით რა თქმა უნდა უფრო მეტად იყოს მათი დაინტერესება და ჩართულობა ამ კონფერენციაში. რა თქმა უნდა არის, მოდიან, ესწრებიან, მაგრამ სასურველია უფრო მეტად, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო სერიოზული პრობლემებია დღეს და უფრო ფართედ უნდა იყოს ამაზე მსჯელობა და ეს კონფერენცია სწორედ ამის საშუალებას იძლევა. ჩვენი ქართული მოხსენებლებიც ჩვენ ვახსენეთ და ძალიან ძალიან საინტერესო მოხსენებები ჰქონდა იგივე ამ ინსტიტუტს, ამ კონფერენციის ორგანიზატორი სულიჩამდგველი ხო, ვინც არის უკვე რამდენიმე 18 თითქმის 20 წელია პროფესორი ვასილ კაჭარავა, ელენე მეძმარიაშვილი, მათი მოხსენებები ძალიან საინტერესო იყო აი ამ კონფერენციის ფარგლებში და იგივე ბატონ ვასილს ჰქონდა მოხსენება ჯორჯ ბუშ უმცროსის ვიზიტზე საქართველოში და მის ისტორიულ ნიშნულ მნიშვნელობაზე, ქალტონიელენი ქალთა საკითხებზე მუშაობს, ესეც აქტუალური თემაა დღევანდელ საქართველოში და მისი მოხსენება შეეხებოდა ქალი ამერიკელი ქალები და ქალი პოლიტიკოსები გაეროში და ელეონორ რუზველტზე იყო მოხსენება და აქ საინტერესოა ეგ როგორ შეიძლება ქალის ასე ვთქვათ პოლიტიკაში აქტიურობა გაიზარდოს, ვთქვათ მისი შედეგები და ესეც ქართულ საზოგადოებაში ერთ-ერთ სამაგალითოდ უნდა იქცეს ამერიკელი ქალების ეს
პროცესია რომელიც გასავლელი
გქონდა. რა თქმა უნდა.
კეთილი, დიდი მადლობა ვინშე ჩვენთან მოსვლისთვის.
ეს გახლავთ ჩვენი დღევანდელი დილის გადაცემის განმეორება. ჩვენი სტუმარი იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი მიხეილ ბარნოვი. მას ნასტასია არაბული მასპინძლობდა.
So in your time.
საბჭოთა დიქტატორ იოსებ სტალინისა და მისი თანამებრძოლის ლაზარ კაგანოვიჩის სურათები ჩამოკიდეს 14 მაისს მოსკოვის მეტროს სადგურ სოკოლნიკის შესასვლელის წინ. მოსკოვის მეტროპოლიტენის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებას დიდი კრიტიკა მოჰყვა სოციალურ ქსელში, სადაც ამ ნაბიჯს სისხლიანი დიქტატორის განდიდების მცდელობა უწოდეს. კობა ლიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
საბჭოთა დიქტატორის იოსებ სტალინის ვეებერთელას სურათი მოსკოვის მეტროსადგურ სოკოლნიკის შესასვლელთან 14 მაისს გამოჩნდა. ეს მოხდა იმ ეგრეთ წოდებული ისტორიული რეკონსტრუქციის ფარგლებში, რაც მოსკოვის მეტროპოლიტენის პირველი ხაზის ამოქმედების 82 წლისთავს მიეძღვნა. მოსკოვის მეტროპოლიტენის პირველი ხაზი 1925 წლის 15 მაისს გაიხსნა და იგი გადაჭიმული იყო სადგურ სოკოლნიკიდან სადგურ კულტურის პარკამდე, გადასასვლელით სმოლენსკის სადგურზე. ამ ჩანაფიქრის ავტორებს არ დავიწყნიათ არც სტალინის თანამებრძოლი ლაზარ კაგანოვიჩი, რომლის სახელსაც მეტრო სოკოლნიკი თავდაპირველად ატარებდა. თავად რეკონსტრუქციის ინიციატორია მეტროს ხელმძღვანელობა. როგორც იუწყებიან ამ აქციის ფარგლებში, მეტრო სადგურ სოკოლნიკის ვესტიბიულში ასევე ჩამოკიდეს ბანერი წარწერით: „პროლეტარული სალამი დიდ ძვირფას სტალინს, მეტროპოლიტენის მშენებლობის ინიციატორსა და სულისჩამდგმელს“. მოსკოვის მეტროპოლიტენის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებას დიდი კრიტიკა მოჰყვა სოციალურ ქსელში, სადაც ამ ნაბიჯს სისხლიანი დიქტატორის განდიდების მცდელობა უწოდეს. ცნობილმა სატირიკოსმა და პრეზიდენტ პუტინის კრიტიკოსმა ვიქტორ შენდეროვიჩმა არ გამორიცხა, რომ მოახლოებული სხვა დღესასწაულის საბჭოთა სერიული მკვლელის ანდრეი ჩიკატილოს პორტრეტებით აღინიშნოს. იოსებ სტალინის მიმართ რუსეთში ურთიერთ საპირისპირო დამოკიდებულება არსებობს. საბჭოთა დიქტატურის მომხრეები ეთაყვანებიან მას მეორე მსოფლიო ომში ნაცისტური გერმანიის დამარცხებისა და საბჭოთა კავშირის ინდუსტრიალიზაციის გამო. სხვები კი გმობენ იმ რეჟიმის მიერ განხორციელებული წმენდისათვის, რასაც მილიონობით საბჭოთა მოქალაქის სიცოცხლე შეეწირა. კრიტიკოსები აღნიშნავენ იმასაც, რომ ომი მოიგო საბჭოთა ჯარისკაცებმა და ხალხმა, მიუხედავად იმ შეცდომებისა, რაც სტალინმა მთელი ომის განმავლობაში დაუშვა. მისი პიროვნების მიმართ ასეთი დაპირისპირების მიუხედავად, ბოლო წლების განმავლობაში სტალინის წეგლები რუსეთის რამდენიმე ქალაქში აღიმართა, რაშიც ოპონენტები ბრალსდებენ რუსეთის ამჟამინდელ პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს, რომელიც 17 წლის განმავლობაში მიზანმიმართულად ეწევა დიქტატორის იმიჯის გამტკიცებას. საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელმა ორგანიზაცია ლევადა ცენტრმა იანვარში ჩაატარა კვლევა, რომლის თანახმად თითქმის 50% აფასებს დადებითად სტალინის ფიგურას, რაც ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია ბოლო 16 წლის განმავლობაში.
ეს გახლავთ კობა ლიკლიკაძე, იგი გესაუბრებოდათ მოსკოვში სტალინისა და კაგანოვიჩის სურათების გამოფენის გამოკიდების შესახებ და საერთოდ სტალინის რეაბილიტაციის მცდელობების შესახებ რუსეთში. ახლა გავაზობთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას „ალგორითმს“. ბავშვებს, რომლებიც ისეთ გარემოში იზრდებიან, სადაც ბევრია სამოძრაო სივრცე, ნაკლებად ემუქრებათ ჭარბწონიანობა. ეს ერთი შეხედვით მარტივი ჭეშმარიტება ახლახან დაადასტურეს კანადელმა მეცნიერებმა. სკოლამდელი ასაკის ბავშვები, რომლებიც უსაფრთხო რაიონში ცხოვრობენ და ახლომდებარე პარკში ფეხით შეუძლიათ მისვლა, უფრო გამხდრები არიან. ამ დასკვნაზე დაყრდნობით მეცნიერების სპეციალისტებს მიუთითებენ, რომ ქალაქების გონიერი დაგეგმარების მეშვეობით შესაძლოა შემცირდეს ჭარბწონიანობის რისკი. გამოკვლევის შედეგები წარმოდგენილი იქნა ვაშინგტონში პედიატრიის აკადემიური საზოგადოების ყოველწლიურ კონფერენციაზე. მეცნიერებმა 5 წლამდე ასაკის 4000-მდე ტორონტოელი ბავშვი შეისწავლეს. მათი საცხოვრებელი რაიონების შეფასებისას გათვალისწინებულ იქნა დამნაშავეობისა და მოსახლეობის შესახებ სტატისტიკა, მაღაზიებისა და პარკებისგან დაშორება და სხვა. აღმოჩნდა, რომ რაიონებში, სადაც ნაკლები იყო ობიექტები, რომელთა მიღწევა ბავშვებს ფეხით შეეძლოთ, საგრძნობლად მაღალი იყო ჭარბწონიანთა წილი. ბავშვებში ჭარბწონიანობას მრავალი ფაქტორი უწყობს ხელს, მათ შორის გენეტიკა, კვების ჩვევები, ფიზიკური დატვირთვა და საცხოვრებელი გარემო. ადრე ჩატარებული გამოკვლევები მოწმობდა, რომ ზრდასრულ ადამიანებში ჭარბწონიანობითა თუ დიაბეტით დაავადებაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს საცხოვრებელი გარემო. მაგრამ ბავშვების შემთხვევაში ასეთი გამოკვლევა პირველად ჩატარდა. თქვენ მოისმინეთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა „ალგორითმი“. ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა „საღამოს თავისუფლება“. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. 17 მაისს, ჰომოფობიის მსოფლიო დღეს, სხვებთან ერთად პროტესტით ქუჩაში გამოდიან ტრანსგენდერი ადამიანები. შესაძლებელია ერთ-ერთი ყველაზე დაუცველი ჯგუფი, არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში. ტრანსგენდერ ადამიანებს კლავენ, ხოლო ყვითელი მედიისთვის ეს თემა კლავაც მომგებიანად რჩება. რადიო თავისუფლებისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი გადაცემის წითელი ზონის სტუმარი გახლავთ ნინო ბოლქვაძე, იურისტი, ადამიანი, რომელიც რამდენიმე წელია ეხმარება ტრანსგენდერ ქალებს საქართველოში თავი დაიცვან ძალადობისგან. მას გიორგი კვახარია ესაუბრება.
ოჯახიდან როდესაც ძალიან ადრეულ ასაკში გამოიყვან, პრაქტიკულად მას გამოსავალი არ რჩება, ვიდრე წავიდეს ქუჩაში და იქ ფიზიკურად გადარჩენის ერთადერთი შანსი არის სექსსამუშაო, კომერციული სამუშაო, რომელიც სხვა დიდ რისკებთან არის კავშირში, რა თქმა უნდა, და ეს არ არის ადამიანის ღირსების შესაფერისი ყოფა. სხვანაირად ველი ცხოვრობს და გარდა ამისა, ნახეთ, მაინც ვერ გააქვს თავი მარტოს. უხდება რამოდენიმე ადამიანს შეკავშირება, ასე თქვა, და ერთად ჯგუფურად ცხოვრება, 5-7 ადამიანი ქირაობს ერთოთახიან ბინას ცენტრში, იმიტომ რომ სხვაგან გარეუბანში კი უფრო იაფია ბინა, მაგრამ იქ გარეთ გასვლა შეიძლება უფრო საშიში იყოს და ასე უწილადებენ ერთმანეთს საკვებს. თუ თქვათ, ერთი ავად გახდა და ვერ იმუშავა, ხო, მაშინ ის განწირული იქნება და ამიტომ ეხმარებიან ერთმანეთს. საკონცენტრაციო ბანაკები, რომელიც ყოფილა ჩვენ ისტორიაში ადრე, ხომ, სადაც ათავსებდნენ არა მხოლოდ ჰომოსექსუალ ადამიანებს და რომელიც არის ძალიან ახლოს ჩვენ საზღვრებთან, როგორც ახლა გვესმის ჩეჩნეთში, რით განსხვავდება აი ამ პატარა ბინებისგან? რით განსხვავდება? აი, ჩემთვის არაფრით. რა თქმა უნდა, ნუ იქ უფრო ბრუტალური დარღვევები არის, მაგრამ იმ თითოეული ადამიანისთვის, რომელიც იძულებულია ასე იცხოვროს, მისთვის ხო სულ ერთიანო ეს ცხოვრება წამება, ძალიან რთულია და ხანდახან გაქცევა, ანუ სიკვდილი არის საშველი. ხანდახან ციხეში მოხვედრა არის საშველი. იმდენად არაკომფორტული ხდება მისთვის ყოფა.
არის ესეთი გავრცელებული აზრი, რომ რაღაც აზარტიც კი არის ამაში. ნუ ესეც კაცებმა მოიგონეს ტიფათთან თამაშის.
დესტრუქციული ქცევა.
თუ ეს განზოგადებაა.
ხო, განჯესეთი განზოგადება არის, მაგრამ როდესაც იმდენად შეტყეული გაქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობა, რომ თავს იზიანებ, მაგალითად პატიმრები. ანუ რომ ვიზეც ძალადობა არის იმდენად ინტენსიური, რომ ისინი იწყებენ საკუთარი სხეულის დაზიანებას. Ну, ახლა ხო შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ აი ეს ადამიანს ასე უნდოდა, რომ ყოფილიყო და ეს არის მისთვის კარგი და სასიამოვნო. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს ტყუილია. ანუ ეს მიდგომა მიგივე იქნება აქაც.
რას თავაზობთ თქვენ ამ ადამიანებთან ურთიერთობთ? აი, ძალიან ხშირი არის ახლა ასეთი გავრცელებული აზრი ასევე, რომ ამ გადაცემაში ჩვენ შეგვიძლია დაგვეპატიჟებინა ტრანსგენდერი ადამიანი, რომელიც თავის პრობლემებზე ილაპარაკებდა და სერიალებში გამოჩნდნენ ისინი. ძალიან ბევრი ადამიანი დაფიქრდა, როდესაც მათრე უყურებენ და ისინი სხვა პრობლემებზე საუბრობენ და არა იმაზე, რაც ყვითელ შოუში, სადაც დისკუსია მიდის. რამდენად ეფექტურია ეს, არ ვიცი, რომ ადამიანებმა ახლოს გაიცნონ ეს.
ნახეთ, მე ვფიქრობ, რომ კი უნდა იყვნენ ხილვადები. ეს კომპლექსული პრობლემის, ანუ ერთი რაღაცა ხერხით გადაწყვეტა შეუძლებელია. საჭირო არის ბევრი ადამიანის ჩართულობა, სხვადასხვა ცოდნის გაზიარება და მათ შორის ხილვადობის გაზრდაც. აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ინტეგრირება, აი ესეც ჩემთვის
არა მესმის ხო, იმიტომ ეს არ არის ყველასთვის გამოსავალი, მაგრამ დასავლეთში მაგალითად ხო ესეთი არტისტები არის ამ ბუნებით, ხო, ძალიან ბევრი და უყვართ ესეთი ფერადი ცხოვრება, შეიძლება ასე ითქვას, ხო, მხიარული. და დასავლეთში ძალიან ბევრმა ადამიანმა იპოვა ადგილი შოუებში, ღამის კლუბებში, მოწონთეს, მღერიან, ხუმრობენ და ბევრი მაყურებელი ყავთ და ასე შემდეგ.
ეს ისევ თავის გადარჩენის გზა იპოვეს ადამიანებმა.
მათთვის. თუ
მაგრამ ეს სისტემის აი იმ კონსტრუქტის რღვევას ეს ხელს არ უწყობს.
ცირკში გაჭრთნილი ცხოველების გამოყვანას გავს, ხო?
ის ტრანსგენდერი ადამიანები და ნიშნელოვანია, რომ ამერიკაში სტოუნვოლი დაიწყეს შავკანიანმა ტრანსგენდერმა ადამიანებმა სწორედ მათ.
დიახ.
იმიტომ რომ ყველაზე მეტად იყვნენ ისინი ჩაგრულები და პროტესტი, რასაც აი ეს შემდგომაც დამკვიდრდა რა, ანუ რით დაიწყო გარეთ გამოსვლა ადამიანების და ჩვენ აღარ შეგვიძლია ასე ცხოვრება. ანუ არასწორია ეს პროცესები, რაც აქამდე იყო, რაც ეხლა არის, რაღაც უნდა შეიცვალოს. აი ეს საპროტესტო მუხტი იყო თავიდან. შემდგომ სისტემამ შეფუთა ეს პროტესტი, თვითონ ის ტრანსგენდერი ადამიანები სიხარიბეში მოკვდნენ, ანუ აღიარებულ გმირებად არ იქცნენ. და შემდგომ ნახეთ სისტემას პრობლემა რო ჩდება, ის იწყებს ფიქს, აბა როგორ გადავწყვიტო, როგორ გადავრჩე და ვინაიდან მრავალი ინსტრუმენტი გააჩნია და ყველა რესურსი მისია, ის ახერხებს შეფუთოს ძლიერი პროტესტი ფრაიდად. ფაქტიურად გამოდის, რომ მოძალადე თვითონ გვახვევს თავს გეი პარადის იდეას იმისთვის, რომ იყოს მიჩქმალული, დამალული რეალური პროტესტი, რეალური პრობლემა, რაც არის ადამიანების განადგურება და რაც არის დომინანტი ჯგუფის მხრიდან ძალაუფლების შენარჩუნება. ამ პროცესში ერთის მხრივ ძალიან